Baleas e barcos afundidos. A vila de Camelle. Camelle é unha parroquia e vila mariñeira pertencente ao concello de Camariñas. Entre os séculos XVI e XVII foi un dos portos baleiros da Costa da Morte, xunto con Malpica e Caión, onde operaban mariñeiros vascos. Durante o século XIX e comenzos do século XX, desenvolveuse aquí unha pujante industria de salga de sardiña, da que aínda quedan algúns edificios en ruínas no pobo. Desde 1898 instálase na vila a Estación de Salvamento Barbeito e Compañía, e Camelle convértese nun centro de recepción de náufragos con gran actividade de alfándegas, compañías de seguros, persoal diplomático. O Mar dos Naufraxios. Esta zona, que se denomina xenéricamente o Mar de Traba, é un dos tramos máis perigosos de toda a Costa da Morte. As néboas, os temporais e unha costa recortada chea de puntas e coídos xeraron unha longa lista de naufraxios. Aquí, na punta do Cabezo, quebrou en 1883 o carboeiro inglés Chamois, de 7.500 toneladas. A rápida intervención dos veciños de Camelle e Traba conseguiu salvar a toda a tripulación.